Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar vam dan, poštovani slušalci. Utorak, 13. jun 2017. protiče u znaku sljedećih vijesti. Nakon jučerašnjih incidenata u parlamentu, DPS i DF optužuju jedni druge, šta kaže politički analitičar Zlatko Vujović.
Ova, uslovno rečeno, veoma agresivna i militantna manjina, okupljena oko Demokratskog fronta, u kombinaciji sa jednom bahatom većinom okupljenom oko DPS-a, ne može da rezultira konsolidovanju političkih odnosa na Crnoj Gori.
Ruski opozicioni lider Aleksej Navalni osuđen na mjesec zatvora zbog poziva na proteste. Sjeverna Koreja, najveća prijetnja po svjetski mir, upozorava američki ministar odbrane Mattis. Nekoliko osoba ranjeno u pucnjavi na željezničkoj stanici, odnosno na metro stanici u Minhenu. Iz emisije više od 90% ljekara u Crnoj Gori nezadovoljno platom, pokazalo je istraživanje sindikata doktora medicine.
Istraživanje o stepenu zadovoljstva ljekara poslom koje je realizovao sindikat doktora medicine pokazuje veliko nezadovoljstvo prije svega platom, a onda i mogućnošću nagrađivanja beneficijama, uslovima rada i mogućnošću napredovanja. Zadovoljstvo je iskazano samo u vezi sa vrstom posla i odnosima sa kolegama i neposredno nadređenima.
Nakon što je juče počeo upis u srednje škole, govorimo o tome šta kod mladih u Crnoj Gori presudno utiče na izbor zanimanja.
20-godišnja Nikšićanka Marija Popović godinama radi posao koji voli i pomaže roditeljski budžet. Marija je završila srednju ekonomsku ugostiteljsku školu i na izbor onoga čime se danas bavi niko nije uticao. Ona voli to što radi. Marija je konobarica.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Poslanica vladajuće Demokratske partije socijalista Marta Šćepanović pozvala je predsjednika Skupštine Ivana Brajovića da sankcioniše ponašanje poslanika Demokratskog fronta koji su, kako je ocijenila, prekršili poslovnik parlamenta. Reagujući na incident koji se juče dogodio na sjednici administrativnog odbora, Šćepanović je nadležne državne organe pozvala da reaguju na, citat, najopasnije prijetnje i zastrašivanje članova administrativnog odbora. Iz Demokratskog fronta poručili su sa vanredne konferencije za medije koja je u toku da je država na ivici građanskog rata. Vanrednu konferenciju su zakazali kako bi, kako je rekao Andrija Mandić, i pokazali javnosti svjedočenje jednog od optuženih u aferi Državni udar, koji je, kako navode, priznao da je to što je učinio, učinio pod pritiskom. Kako je dodao, postoje dokazi da su u pritiscima učestvovale osobe iz ambasade Srbije. Američka ambasada u Prištini čestitala je kosovskom narodu na održavanju demokratskih izbora i pozvala da što prije počne rad na formiranju nove vlade. Pozivi kosovskim političkim liderima da brzo formiraju vlast stigli su iz Brisela, pa je evropski komesar za proširenje Johannes Hahn poručio da je na njima odgovornost. Zemljama Zapadnog Balkana treba minimum 25 godina da stignu Evropsku uniju. Zbog toga je Njemačka predložila plan Berlin Proces Plus, kaže za Radio Slobodna Evropa Tobias Flessenkemper, direktor projekta za Balkan na Evropskom institutu u Nici. On posjeća da vladajuće garniture na Balkanu mogu i sada da zloupotrebljavaju fondove koji su tek u najavi za jačanje svoje pozicije i da je zbog toga šef njemačke diplomatije Sigmar Gabriel potencirao da novac ide direktno građanima i civilnom društvu. Prema riječima Flessenkempera, ima razloga za kriticizam i sumnju kako će se inicijativa o ekonomskoj pomoći zemljama Balkana realizovati.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Muškarac koji iz vatrenog oružja ranio nekoliko osoba na metro stanici u Minhenu nije bio politički i vjerski motivisan, saopštila je lokalna policija. Nekoliko osoba među kojima jedna policajka, ranjeno je u tom napadu. Lider ruske opozicije Aleksej Navalni osuđen je kasno sinoć na 30 dana zatvora zbog poziva na demonstracije koje su ruske vlasti zabranile. U čitavoj Rusiji privedeno je oko 1500 ljudi. Navalni je na Twitteru ironično prokomentarisao kako će propustiti koncert britanske grupe Depeche Mode zakazan u julu u Moskvi. Hiljade Rusa izašlo je juče na ulice u desetak gradova, uključujući i u centru Moskve u blizini Kremlja. Američki ministar odbrane James Mattis zabrinut je zbog prijetnje koju za mir u svijetu znači program naoružanja Sjeverne Koreje. To je naglasio u pisanoj izjavi sinoć uoči obraćanja u Odboru za oružane snage predstavničkog doma Kongresa. Sjeverna Koreja izvela je nekoliko desetina raketnih i nuklearnih proba od početka 2016. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu razmatra zatvaranje kancelarije katarske televizijske mreže Al Jazeera u Izraelu, prenijeli su mediji u Tel Avivu. Jordan i Saudijska Arabija već su zatvorili predstavništvo Al Jazeere u okviru arapskog bojkota Katara. Izrael po svojoj prilici hoće da iskoristi takvu situaciju da uskrati mogućnost za aktivnost te mreže, čije je sjedište u Dohi, zbog negativnih izvještaja te medijske kuće.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Jučerašnja sjednica administrativnog odbora državnog parlamenta, na kojoj je predloženo ukidanje poslaničkog imuniteta lideru pokreta za promjene Nebojši Medojeviću, obilovala je scenama koje su bile na samoj granici fizičkog incidenta između poslanika Demokratskog fronta i vladajućeg DPS-a. To je nastavak serije incidenata čiji su glavni akteri upravo predstavnici DF-a i DPS-a. Kako se došlo do takve atmosfere na političkoj sceni, gdje su uzroci i da li je moguće prevazići postojeće stanje? Za odgovorima je tragao Predrag Tomović.
Žestoki verbalni sukob tokom jučerašnje sjednice administrativnog odbora nije prerastao u fizički, samo zahvaljujući činjenici da je u jednom trenutku u salu gdje se održavala sjednica ušlo 15 pripadnika skupštinskog obezbjeđenja. Zbog teških riječi koje su pale kao i užarene atmosfere na granici težeg incidenta, sjednica je prekidana dva puta. A šta su sve poslanici izrekli jedni o drugima? Poslušajte u snimku čiji su akteri Milutin Đukanović iz Demokratskog fronta, poslanica vladajuće Demokratske partije socijalista Marta Šćepanović i njen kolega Ljujić Ljuboš Karelja.
Čuti ti! Ti čuti, ja veti mi jedno bre.
Ako ti mene čuti, bre, ja te
ti
ono. E, ja ti kažem.
Bježi, ti pa pričaš neko, ne znam. Ološi jedna bre, bitako jedno. Čuti bitako jedno bre.
Inače, crnogorski parlament je unazad godinu postao scena na kojoj su glavni akteri spremni da se besprizorno vrijeđaju i nasrću jedni na druge, što ostavlja utisak da su narodni poslanici zakonodavni dom pretvorili u ulicu. Naime, prije jučerašnjeg incidenta u februaru ove godine, nakon što je Skupština ukinula imunitet poslanicima Demokratskog fronta Andriji Mandiću i Milanu Kneževiću zbog slučaja državni udar, u Skupštinu Crne Gore ušle su njihove partijske kolege i napali poslanike DPS-a. Ponovo su pale teške riječi, ali i šamari. Crnogorska javnost još pamti sada već čuveni obračun poslanika Demokratskog fronta i bivšeg premijera Mila Đukanovića u maju prošle godine, također u parlamentu. Kako se došlo do takve atmosfere na političkoj sceni Crne Gore i da li je moguće prevazići postojeće stanje? Politički analitičar Zlatko Vujović za Radio Slobodna Evropa kaže da su stvari otišle predaleko i da je gotovo nemoguća normalizacija odnosa između vlasti i dijela opozicije. To objašnjava na sljedeći način.
Ova
uslovno rečeno, veoma agresivna i militantna manjina okupljena oko Demokratskog fronta u kombinaciji sa jednom bahatom većinom okupljenom oko DPS-a ne može da rezultira konsolidovanju političkih odnosa na Crnoj Gori. Bilo kakvo medijacija, odnos između dvije strane, je čini mi se u ovoj situaciji potpuno bez efekta bi bila iz prostog razloga što više agenda se ne određuje u Crnoj Gori. Nažalost, neki akteri dobiju agendu i dinamiku van Crne Gore.
Jovana Marović iz Politikon mreže također kaže za Radio Slobodna Evropa da je agresivnost jednih i bahatost drugih otišla predaleko, kao i da je vrijeme da se u rješavanje duboke političke krize u Crnoj Gori uključi Evropska unija.
Tu medijaciju i to razumijevanje nismo do sada imali od strane Evropske unije. Evropska unija bi trebalo negdje da definiše taj izraz i da definiše autokratske prakse koje postoje u društvu. S druge strane, ne treba prećutno da daje za pravo DPS-u da odlaže rješenje ove krize i trebalo bi da jasno stavi do znanja, odnosno da definiše da mi ne možemo da riješimo sami ovu političku krizu i da negdje pomogne da se nađe taj kanal za komunikaciju.
Zlatko Vujović kaže da se nakon posljednjih incidenata može očekivati dalja radikalizacija odnosa suprotstavljenih političkih subjekata oličenih u vlasti i dijelu opozicije.
Mi smo po prvi put jučer imali prilike da čujemo od poslanika koji su došli na sjednicu administrativnog odbora, koji najavljuju sukobe, prosipanje krvi i tako dalje. Toga nije bilo ni 90. godina kada je Crna Gora bila na granici ratnih dešavanja i kad smo bili na granici i granici sukoba. Ali čini mi se da ovoga puta su ulozi veoma veliki, da su umjesto brojni akteri, da oni koji su akteri na crnogorskoj unutrašnjoj sceni ne donose konačne odluke o svojem djelovanju.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Šta kažu sami akteri jučerašnjeg incidenta u parlamentu koji krivicu vide jedni u drugima? Najprije ćemo čuti vladajuću Demokratsku partiju socijalista, koja je tim povodom održala konferenciju za novinare, sa koje su poslanici te partije tražili hitnu zaštitu institucija sistema. Izvještava Lela Šćepanović.
Nakon što je predsjednik administrativnog odbora i poslanik DPS-a Ljujić Škrelja ukratko prepričao zarad javnosti šta se sve dešavalo na jučerašnjoj sjednici administrativnog odbora, poslanica Marta Šćepanović je taksativno i u formi citata pobrojala sve uvrede i prijetnje koje su tokom jučerašnje sjednice poslanicima DPS-a uputili poslanici opozicionog Demokratskog fronta i zatražila od nadležnih institucija hitnu reakciju.
Još jednom pozivam državne organe da hitno reaguju povodom prijetnji upućenih kako na ličnom nivou članovima administrativnog odbora, tako i zbog održavanja stabilnosti i mira u Crnoj Gori.
A na pitanje da li smatra da je ona prekršila etički kodeks i da je poslanicima DF-a uputila uvrede i provokacije, Marta Šćepanović je dala odričan odgovor.
Ne smatram uopšte da sam uputila niti uvrede poslanicima Demokratskog fronta, niti provokacije, samo sam odgovarala i vodila sam računa koje riječi sam izgovarala na odboru.
Pa odgovorila na koji način ona vidi rješenje političke i parlamentarne krize u zemlji i put da se ovakve scene više ne dešavaju u najvišem zakonodavnom domu Crne Gore.
Iz ovoga možemo izaći jedino na način da poštujemo striktno poslovnik i da sankcionišemo do kraja ono što ovi poslanici u parlamentu rade.
Iako poslanik DPS-a Milorad Vuletić, koji je, kako sam kaže, u 4 mandata već član administrativnog odbora, smatra da nije dobro što se ovakve stvari dešavaju u parlamentu, on napominje da su juče bili prinuđeni da se brane i između ostalo kaže.
Ne upotrebljava svoj poslanički mandat na način kako to rade predstavnici DF-a, definitivno mi smo u situaciji da se moramo braniti. Pa i fizično. Je li to lijepo? Je li to u redu? Nije, naravno. Nije, naravno.
A Ljujić Škrelja kaže šta očekuje tokom skupštinskog zasjedanja kada tačka o ukidanju imuniteta Nebojši Medoviću bude na dnevnom redu.
Računajući i na ono što se desilo do sada, smatram da neće biti incidenta iz razloga što oni polako shvaćaju gdje se nalaze.
Bili su to predstavnici Demokratske partije socijalista. Prije pola sata oglasili su se i u Demokratskom frontu i na vanrednoj konferenciji za novinare, na kojoj je Andrija Mandić ponovio jučerašnje poruke i optužbe i procjene političke situacije u Crnoj Gori.
Juče smo rekli da oni ljudi koji su glasali za skidanje našeg imuniteta poslaničkog, da one ljude koji su Nebojša Bendevića odlučili da više za njega ne važi poslanički imunitet, kao što su ranije odlučili za gospodina Kneževića i za mene, i koji su na takav način pripremali akciju tapšenja Kneževića, Mandića i Bendevića, da ih doživljavamo kao lične neprijatelje. Tada želimo da ponovimo taj stav, da znaju da to nije bilo, da je bila naplašena retorika u stanju afekta, u stanju povećanih emocija, nego da je to prosto dužnost svakog opozicionog poslanika da se ponaša u skladu sa načelima i principima koji su važili u nekadašnjoj Crnoj Gori, koji su važili u tradicionalnoj Crnoj Gori, a da smo mi naslednici takve Crne Gore. Evo danas želim da u ime predsjedništva Demokratskog fronta pozovemo sve naše funkcionere, naše pristalice, naše članove, da imaju istovjetan odnos kao što mi imamo prema tim ljudima. Crna Gora je duboko podijeljeno društvo, ova nesrećna zemlja se nalazi na ivici građanskog rata. Oni ljudi koji misle da mogu da prevare Crnu Goru, što će navodno institucije raditi svoj posao i specijalni državni tužilac Milivoje Katnić ili nesrećno crnogorsko pravosuđe, da u to ima povjerenje najmanje polovina Crne Gore, grdno se vare. Dakle, juče sam u ime Demokratskog fronta na našem skupu saopštio da Batina ima dva kraja. Vidimo da se režim opredijelio za batinanje, da se režim opredijelio za ponižavanje one druge Crne Gore koju mi predstavljamo, a mi tom režimu danas poručujemo, mi smo spremni i naredni svemu onome što slijedi.
Bio je to jedan od lidera Demokratskog fronta Andrija Mandić na vanrednoj konferenciji za novinare.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Slušate emisiju za Crnu Goru, 13:48 i dalje smo temama u Crnoj Gori. U situaciji kada se crnogorsko zdravstvo prema ovogodišnjem izvještaju Evropskog zdravstvenog potrošačkog indeksa izvanično našlo na posljednjem mjestu liste od 35 zemalja Evrope, Sindikat doktora medicine Crne Gore potražio odgovor na pitanje koliko su ljekari u domaćem sistemu zadovoljni poslom. Akcente nam prenosi Esad Krčić.
Istraživanje o stepenu zadovoljstva ljekara poslom koje je realizovao Sindikat doktora medicine pokazuje veliko nezadovoljstvo prije svega platom, a onda i mogućnošću nagrađivanja beneficijama, uslovima rada i mogućnošću napredovanja. Zadovoljstvo je iskazano samo u vezi sa vrstom posla i odnosima sa kolegama i neposredno nadređenima. Pored zadovoljstva i nezadovoljstva, veoma značajan dio odgovora ispitanika je okarakterisan kao ambivalentan, što ne predstavlja neutralan stav, već istovremeno i pozitivan i negativan u različitim srazmjerama. Predsjednica Sindikata doktora medicine Milena Popović-Samarčić.
Ljekari pokazuju dakle značajno nezadovoljstvo i ambivalentnost. 88% ukupnih ispitanika je nezadovoljno i ambivalentno. Najveće nezadovoljstvo prisutno je u odnosu na platu, u odnosu na mogućnost napredovanja, mogućnost dobijanja beneficija, vezano za uslove rada i mogućnost za napredovanje. U odnosu na platu nezadovoljstvo je iskazao 91% ispitanika. Po pitanju uslova rada i radnih procedura, svi ljekari su dominantno nezadovoljni i ambivalentni, ali evo htjeli smo da istaknemo gdje postoje te razlike, pa su nezadovoljni su nam ljekari koji rade u domovima zdravlja u odnosu na kolege iz kliničkog centra, u odnosu na ovu kategoriju. Dok po pitanju beneficija, nezadovoljni su ljekari koji rade u kliničkom centru u odnosu na kolege iz domova zdravlja, a vezano za uslove rada, ista situacija, nezadovoljni su ljekari u kliničkom centru u odnosu na ljekare iz domova zdravlja.
Tokom prezentacije jedna od prisutnih ljekarke je istakla činjenicu da doktori medicine ne postoje u socijalnom partnerstvu i da se sve odluke donose mimo njih. Na to je reagovao predstavnik Evropske konfederacije nezavisnih sindikata Klaus Heger, koji je između ostalog rekao da ljekari na raspolaganju imaju mogućnost vršenja pritiska, što može biti sredstvo za ostvarivanje cilja. Predsjednica sindikata doktora medicine Milena Popović-Samardžić je, ukazavši na neophodnost obezbjeđivanja podrške javnosti, koja se u slučajevima obustave rada može okrenuti protiv, ukazala na još jedan važan domaći problem.
Mi smo zemlja koja nema baš puno ili gotovo nikoliko primjera te neke građanske hrabrosti. Zemlja u kojoj nema puno primjera te neke građanske pobune kroz koju se ljudi bore za svoja prava. Jedini primjer koga ja mogu da se sjetim i koji znamo ponekad spomenuti kad se nalazimo sa našim kolegama, to je primjer gimnazijalaca. Cetinske gimnazije koji su štrajkovali 20 dana zato što su im zamijenili direktora kojeg su oni jako cijenili, voljeli. To je otprilike jedini uspješan primjer kojega ja mogu da se sjetim u Crnoj Gori. Nema ih puno.
Klaus Heger, CESI.
Nemojte pogrešno da me shvatite, molim vas, ja ne pozivam ovdje nikog na bunt ili na štrajk, nije to moj posao, to je vaša odgovornost i to je prosto interno domaće pitanje Crne Gore. Ali ono što ja kažem jeste da postoji vitalna profesionalna grupa ovdje. Neću reći najvažnija, no najvažnija je profesija u javnom sektoru, ali jako bitna je profesija u javnom sektoru i ono što stvarno ne mogu da shvatim, premda sam jako svjestan, da kažem, određene konkurentnosti između različitih sindikata i to je prosto prirodna stvar, ali nekako mi se čini da ponekad dođemo u situaciju da je u interesu svih zaposlenih gdje imaju ključne profesije u okviru pregovaranja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Juče je počeo upis u srednje škole širom Crne Gore za nešto manje od 8.000 đaka, a iz resornog ministarstva poručeno je da ima dovoljno mjesta za upis svih svršenih osnovaca. Postavlja se pitanje kako mladi ljudi biraju buduće zanimanje i što presudno utiče na takvu odluku. Ako se zna da mladi teško dolaze do posla i da veliki broj njih nakon diplome dugo godina čeka na posao, pošto u Crnoj Gori sistem obrazovanja ne prati tržište rada. Odgovor je potražila Lela Šćepanović.
20-godišnja Nikšićanka Marija Popović godinama radi posao koji voli i pomaže roditeljski budžet. Marija je završila srednju ekonomsku ugostiteljsku školu i na izbor onoga čime se danas bavi niko nije uticao. Ona voli to što radi. Marija je konobarica.
Koji način mladi u Crnoj Gori biraju svoje zanimanje?
Neko ako želi da radi nešto voli, može pa tome, a neko, da kažem, ako ga je muka načela na to da radi.
A vas je?
Pa ja to volim, to što radim kao konobar i volim to još.
Vi ste zadovoljni primanjima?
Pa s jedne strane jesam, a opet nisam. Sam
sam to. Roditelji šta su rekli?
Pa oni su bili protiv toga, ali niko nije mogao da utiče na to.
Do posla se u Crnoj Gori teško dolazi, kaže ova mlada Nikšićanka koja radi od 6. razreda osnovne škole. Marija paralelno radi i uči, a sada je upisala fakultet.
To sam radila u srednjoj školi dok sam išla i radila sam godinu i pol dana.
Što vam kaže prijatelji, pa, kako mladi radi?
Dosta njih mi se vidi.
Osnovne škole, čekajte, to je 11-12 godina, je li tako?
Da. Još, mislim, dive mi se bukvalno, ćemo iskreno, mnogo njih.
A kako, jel vi pomažete kućni budžet ili živite samostalno?
Pa pomažem kuće, roditelji su mi penziju, ali to nije dovoljno za porodicu, tako da pomažem mojima kući.
Da se do posla u Crnoj Gori, kako tvrdi Marija, teško dolazi, potvrđuju i podaci da je na birou rada više od 12.000 mladih ljudi sa fakultetskom diplomom. To su podaci Centra za javne politike, a neusklađenost upisnih politika sa tržištem rada ima, kako ocjenjuju iz Unije slobodnih sindikata, za posljedicu stopu nezaposlenosti među onima od 15 do 29 godina veću od 42%, što su, kako kažu, alarmantni podaci. Milan Edić iz Plužina je jedan od onih mladih ljudi koji nije čekao na posao, nego ga je tražio. On ima 26 godina i već 8 godina radi na putničkim ili teretnim brodovima. Ovaj posao je za njega bio dječački san.
Čime se vi bavite?
Pomorac, kormilar.
Kakav je taj život pomorca?
Se zasiđa se. Ja sam 5 godina bio na putničke brodove i sad sam se prebacio na teretne.
Kakve su pare?
Se zavisi od posla kojeg obavljate tamo, 2000 dolara.
I koliko mjeseci ne vidite kopno?
Po mjesec dana smo bili po moru, završio sam za kuvara pa sam onda išao vanredno polago za brodomašinskog tehničara. Kao klinac maštao sam ono, da stekneš ono, iskreno pričam ono, što prije pare da imaš nešto da ono...
Koliko godina plovite?
moglo bi se reći.
Što ste stekli?
Imam stan.
Iako kao niži član posade Milan nema visoku platu, već je stekao stan. Po svom poslu ovako razmišlja.
Ja, na primjer, tu sam se našao, ja ću tu i da ostanem, koliko ja vidim po sebi. Prvi brod kad sam ono otišao, bilo je ja neću tu više. I onda stao sam malo na loptu, rekao, ipak nije to loše, pa sam se drugi put vratio, a treći je ono već bilo, tu ostaje ja, tu je kraj, znači nemamo što.
Milan i Marija su među rijetkima koji su posao tražili, a ne čekali da im se dogodi. Što oni poručuju onima koji sada biraju svoje zanimanje, šta da upišu, bilo da su završili osnovnu školu ili da ih čeka upis na fakultet?
Neka guraju svako ono što voli, svako ono što voli da ide da radi.
Pa ono što žele u životu rade prije svega.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Štjepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I za sami kraj ostavili smo svjetsku scenu. Američki senatori kasno sinoć objavili su sporazum demokrata i republikanaca o zakonu kojim bi se mogle nametnuti nove sankcije Rusiji zbog nepoštovanja ljudskih prava, naoružavanja Sirije i zbog navodnog miješanja u predsjedničke izbore u Sjedinjenim Američkim Državama. Više ćemo čuti od Mirjane Rakele.
Nove sankcije bit će nametnute Rusima ukoliko se utvrdi da su odgovorni za kršenje ljudskih prava, naoružavanje snaga režima Bašara Lasada i za hakerske napade u ime ruske vlade. Sankcije bi mogle pogoditi rusko rudarstvo, metaloprerađivačku industriju, brodski i željeznički prijevoz, što nadilazi obim dosadašnjih sankcija koji su bile usmjerene na energetske i financijske tvrtke. Ova mjera mogla bi biti izglasana kao amandman na zakon o sankcijama Iranu, o čemu će se Senat izjašnjavati za nekoliko dana. S obzirom da ima podršku republikanaca i demokrata, očekuje se da će lako proći u Senatu. Da bi postao zakon i stupio na snagu, mora proći zastupnički dom Kongresa i biti potpisan od strane američkog predsjednika Donalda Trumpa. Ukoliko se Trump, koji je tokom kampanje izrazio spremnost da razmotri olakšavanje sankcija Rusiji, bude protivio zakonu zbog toga što bi mu svezao ruke kada su u pitanje sankcije Moskvi, neki od senatora ističu da imaju dovoljno snažnu kongresnu potporu kako bi nadjačali potencijalni predsjednički veto. Predsjednik odbora za vanjske odnose Senata Bob Corker izjavio je kako je o prijedlogu zakona razgovarao sa državnim tajnikom Rexom Tillersonom i dok misli da je veto malo vjerojatan, ipak ističe.
Bio bih zapanjen ukoliko sporazum ne bi dobio snažnu podršku koja bi nadjačala bilo koji veto. Moram vjerovati da će administracija u najmanju ruku uzeti u obzir takvu podršku.
Rekao je Corker. Lider demokrata u Senatu Chuck Schumer istaknuo je.
Bilo kakvo razmatranje postojećih sankcija traži preispitivanje u Kongresu, bilo da se radi o njihovom slabljenju ili jačanju, čime osiguravamo da Sjedinjene Države i dalje kažnjavaju predsjednika Vladimira Putina zbog njegovih neodgovornih i destabilizirajućih akcija.
Bivši američki predsjednik Barack Obama nametnuo je sankcije ruskim obavještajnim agencijama tokom posljednjega mjeseca mandata u Bijeloj kući, navodeći kao razlog njihove pokušaje uplitanja u američke izbore. Zakon također odobrava snažnu pomoć za jačanje demokratskih institucija i za borbu protiv lažnih informacija u europskim zemljama koje bi mogle biti meta onoga što se definira kao ruska agresija.
I posjećamo se naslova emisije. Nakon jučerašnjih incidenata u Crnogorskoj skupštini, Demokratska partija socijalista i Demokratski front optužuju jedni druge. Šta kaže politički analitičar Zlatko Vujović?
Ova, uslovno rečeno, veoma agresivna i militantna manjina okupljena oko Demokratskog fronta u kombinaciji sa jednom bahatom većinom okupljenom oko DPS-a ne može da rezultira konsolidovanju političkih odnosa na Crnogorskoj.
Više od 90% ljekara u Crnoj Gori nezadovoljno platom pokazalo istraživanje sindikata doktora medicine. Ruski opozicioni lider Aleksej Navalni osuđen je na mjesec zatvora zbog poziva na proteste. Sjeverna Koreja, najveća prijetnja po svjetski mir, upozorio je američki ministar obrane James Mattis. Nekoliko osoba ranjeno u pucnjavi na metro stanici u Minhenu. To bi bilo sve u ovoj emisiji. Poštovani slušalci, Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u studiju u Pragu. Hvala na pažnji. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.